Ahojte všetci. Viete mi niekto zakričať zo zadu, v akej sme sérii, ako sa volá séria? Bez hanby, kľudne. Život Ježiša Krista, ďakujem pekne. Čiže séria, v ktorej sa nachádzame, sa volá Život Ježiša Krista. A ten verš, z ktorého sme vychádzali, alebo nosný verš, je v 1. Jánovej, v 2. kapitole, 4. a 6. prečítam na začiatok. Čiže kto hovorí, znám ho a jeho prikázanie nezachováva, je lhár a v tom nie je pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom je popravde láska Božia dokonaná. Potom známe, že sme v ňom. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, je povinný, ako on chodil i sám tak chodiť. Čiže ešte raz prečítam ten 6. verš, nosný. Ten, kto hovorí, že zostáva v ňom, v Ježišovi, je povinný, ako on chodil, i sám tak chodiť. Cieľom tejto série, ako sme hovorili viackrát, je naučiť sa chodiť tak, ako chodil Ježiš. Žiť tak, ako žil Ježiš. Kto hovorí, že zostáva v ňom, že zostáva v Ježišovi, inými slovami, kto hovorí, že Ježiš je jeho spasiteľ, kto hovorí, že je učeník Ježiša Krista, akokoľvek by sme to nazvali, kto proste vyznáva Ježiša Krista za svojho pána, je povinný, nie že mal by, nie že mohol by, je povinný, ako chodil Ježiš, aj sám tak chodiť. A čo znamená, ako chodil Ježiš? To slovo, ako chodil Ježiš, v sebe zahŕňa, ako zmýšľal Ježiš, ako rozprával Ježiš, ako reagoval Ježiš, keď prišli nejaké situácie, čo robil, aké skutky robil Ježiš. Čiže to slovo chodiť v sebe znamená celý model života, ako fungoval Ježiš. Ako zmýšľal, reagoval, rozprával, všetko, čo robil. Čiže ten, kto hovorí, že zostáva v Ježišovi, že Ježiš jeho spasiteľ, je povinný, musí ten istý model života napodobňovať, akom žil Ježiš. Je to povinné. A toto je niečo, čo sa potrebujeme naučiť. To nie je 3-4 teraz, nie je to z dňa na deň, toto sa učíme. To sa človek potrebuje kontinuálne učiť, pravidelne, ako chodiť, ako zmýšľať, ako robiť, ako robil Ježiš. A tá téma, na ktorú by som sa dnes chcel pozrieť, ako chodil Ježiš, je, že Ježiš bol stále vedený duchom. Ježiš nikdy nerobil veci svojvoľne, samovoľne. Ježiš robil všetko pod vedením ducha. Ježiš je absolútnym vzorom vo všetkom. Či si povolaný do nejakej duchovnej služby, alebo nie si, stále môžeš pozerať na Ježiša ako na dokonalý vzor. Ak cítiš, že ťa Boh volá, aby si budoval telo Kristovo, aby si budoval cirkev, ak možno cítiš jedno z piatich povolaní, apoštol, pastor, prorok, učiteľ, evangelista, čo sú všetko služby, ktoré dáva Boh, aby budovali telo Kristovo, v každom jednom, každý jeden tento model nájdeš v Ježišovi. On je ten uholný kameň, on je ten apoštol, on bol tým apoštolom a uholným kameňom. Ježiš bol top evangelista, top evangelista. Ježiš bol učiteľ, aký nikdy ani nebol. On keď učil, všetkým padali sanky, lebo učil ako taký, ktorý má právo a moc. Ježiš bol pastierom duši. On sa staral o duše, záležalo mu o duše na dušiach a takisto Ježiš bol jednoznačne prorokom. Čiže všetky tieto služobnosti vidíme v Ježišovi Kristovi naplnené. Ale ak by si nikdy necítil nejaké pudenie, možno do nejakej duchovnej služby, napriek tomu vidíš v Ježišovi vzor. Vidíš, ako Ježiš rozprával, ako zmýšľal, ako reagoval, či sa nechal vyprovokovať, alebo sa nenechal vyprovokovať farizejmi a zákonníkmi, ktorí ho chodili podpichovať a chceli ho nejakým spôsobom stále oklamať a nachytať. Čiže v Ježišovi vidíme ten vzor, ako máme žiť, ako máme fungovať. A treba si uvedomiť, že Ježiš bol stále vedený duchom a Ježiš, popri tom, že bol syn Boží v ľudskom tele. Tú črtu teraz, ktorú by som chcel veľmi zdôrazniť, je, že Ježiš bol Syn Boží v ľudskom tele. Keď si otvoríme 1. Jánovu 4. kapitolu, tam je napísané v 1. 2. verši: Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Potom to znajte ducha Božieho, každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista prišleho v tele, je z Boha. A každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista prišleho v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde a už je teraz na svete. Potom znajte ducha Božieho, každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista prišleho v tele, ten je z Boha. A tu by som vyzdvihol minimálne dve veci. Prvá vec je duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista. Historici, ktorí sú, môžu byť ateisti, nemajú problém s osobou Ježiša, že taká osoba niekedy existovala. Nemajú problém historici, ateisti, že existovala osoba Ježiš, ktorá sa volala Ježiš Nazarecký a že bola nejakým spôsobom zvláštna a okolo, nej, okolo tejto osoby sa nejak diali nejaké veci. S týmto nemajú problém ani ateisti. Problém však je, že vyznáva Ježiša Krista. Ježiša Krista, nielen Ježiša Nazareckého, Ježiša Krista. To je prvá vec, ale druhá vec, na ktorú by som sa chcel pozrieť, je, že Ježiša Krista prišleho v tele. Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele. Pretože sú učenia, ktoré dávajú Ježiša Krista, ako keby Ježiš prišiel na jednej strane, samozrejme, bol to Syn Boží, ale dávajú Ježiša Krista, ako keby prišiel v nejakom super nadprirodzenom tele a všetko, čo robil, bolo ako keby v tom nadprirodzenom zmocnenom tele. Super hero. Čo je dôležité, že Ježiš prišiel v tom tele presne, aké máš ty a ja, ktoré podlieha všetkým pokušeniam, ktoré podlieha všetkým slabostiam. Pretože Ježiš, ak by Biblia od nás očakávala buď ako Ježiš a Ježiš bol v nejakom super nadprirodzenom tele, ktoré ty nemáš, je to niečo nedosiahnutelné. Ako by to od teba mohla čakať alebo hovoriť Božie slovo? Žij ako Ježiš, keď Ježiš bol v nejakom nadprirodzenom tele. Ale Ježiš chodil presne v takom istom ľudskom tele ako ty, ktoré podliehalo všetkým pokúšeniam a je opísané na ňom, je napísané v Biblii, že bol pokúšaný, ale bez hriechu. Ani raz nepadol. Čiže Ježiš, Syn Boží, ale v ľudskom tele, ktoré podliehalo všetkým slabostiam, vedený Svätým Duchom. Ježiš veci, ktoré robil, zázraky uzdravenia, bol síce Syn Boží, ale robil to ako človek v ľudskom tele, vedený Svätým Duchom, ktorého viedol Svätý Duch. V 1. Timoteovi 2.5 je napísané, Pavol tam hovorí, že lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a medzi ľuďmi, človek Kristus Ježiš. Pavol tu nevyzdvihuje, že Syn Boží Kristus Ježiš, ale Pavol hovorí, že vyzdvihuje, že prostredník medzi Bohom a medzi ľuďmi je človek Kristus Ježiš. Ježiš mohol odsúdiť hriech v tele tým, že chodil v tom istom tele ako my, v tom hriešnom tele. Aj keď on v živote nezrešil, nikdy nepadol, nikdy nezlyhal v ničom. Vieme o tom, že Ježiš v určitej situácii kráčal po vode. Počuli ste niekedy o takomto príbehu, že Ježiš kráčal po vode? Kráčal Ježiš po vode ako Boh, ako Syn Boží? Ježiš kráčal po vode, síce bol Syn Boží, ale kráčal po vode ako človek, vedený Svätým Duchom. Ježiš kráčal v ľudskom tele, v tom, ktoré mám ja, ktoré máš ty, v tom kráčal po vode, ale vedený Duchom. Vieme o tom, že existovala v histórii ešte jedna osoba, ktorá chodila po vode? Ktorá? Peter. Sice bol to iba zlomok časový z toho, čo išiel Ježiš, ale chodil. Peter kráčal po vode. Bol Peter Boh? Peter bol taký človek, ako ja a ty. Peter podľahol mnohým slabostiam. Vidíme jeho zlyhania v evanjeliách. Nie raz zlyhal Peter, nie raz. A chodil po vode. Peter chodil po vode v ľudskom tele. Čiže vidíme, že Ježiš, keď chodil po vode, chodil ako človek vedený Svätým Duchom. Peter chodil po vode kvôli tej situácii, že bol takisto vtedy, v tej dobe, alebo v tom danom momente, vedený Duchom, prišiel na slovo Ježiša. Ak už prestal veriť slovu a začal sa pozerať na púrku, na vlny, v momente to prestalo ako keby fungovať a začal sa topiť. Ale Peter, vidíme, že takisto v obyčajnom ľudskom tele chodil po vode. Ježiš chodil po vode ako človek, ktorý bol vedený Svätým Duchom. Vidíme v starom zákone, že množstvo prorokov rušili fyzikálne zákony. Množstvo prorokov. Teraz aj nejdem menovať, len zoberme si Mojžiš, býv rozdelil more. Elizeus rozdelil more. Eliáš, Elizeus, keby sme spočítali ich zázraky, koniec. Rušili, a nie že rušili fyzikálne zákony, tie fyzikálne zákony tam boli. Tým, že boli vedení duchom, boli nad tými zákonmi. Nad. Boli to obyčajní ľudia, podliehajúci tým istým slabostiam, tým istým pokušeniam ako my, ale tým, že boli vedení duchom svätým, vedeli byť v tých daných situáciách ako keby nad ešte dokonca fyzikálnymi zákonmi. Teda Ježiš, keď chodil po zemi, keď robil všetky tie skutky, keď vyháňal démonov, keď uzdravoval chorých, Ježiš bol syn Boží, ale robil to v tom ľudskom tele, ktoré máš aj ty. Ale Ježiš to robil vedený Svätým Duchom. Ježiš nič nerobil samovolne, svojvolne, hľadajúc svoju agendu, svoje zámery, celý čas hľadal a pozeral na zámery nebeského Otca. A počúval, čo chce Boh, čo chce nebeský Otec. Celý čas videl, čo robí Otec a to robil Ježiš. A bol vedený Duchom. Čiže Ježišov život stále vychádzal z vedenia z Ducha. Ježiš nerobil veci len tak emocionálne. Uvedom si, že emócie sú pre deti. Znie to tvrdo, poviem to ešte raz. Emócie sú pre deti. A teraz to vysvetlím. Samozrejme, že Boh nás stvoril s nejakými emóciami. Boh stvoril našu dušu, ktorá vie prežívať radosť, ktorá vie prežívať smútok, rôzne emócie. Ale keď si vedený emóciami, keď svoje rozhodnutie robíš iba na základe emócií, že tu ťa niekto napáli, tak tvoja reakcia je taká. Keď tu ťa niekto sklame, tak tvoja reakcia je taká. Si iba vedený emóciami. Toto je pre deti, to je pre baby kresťanov. Byť vedený emóciami nemá nič s vyzrelosťou. Nič. Ježiš nič nerobil len tak podľa nejakej nálady. Ježiš robil veci z ducha. Celý náš život musí vychádzať z ducha. Tie veci, ktoré robíme, rozhodnutia, ktoré robíme, skutky, ktoré konáme, nemôžu vyvierať z toho, že taká okolnosť príde, taká situácia príde. Život musí vyvierať z ducha. Musí vyvierať znútra. Tak, ako to robil Ježiš. Ježišov život nikdy nebola reakcia. To bola stále akcia. Ježiša ťahali, vyber si toto alebo toto. Keď ho ťahali na nejakú odpoveď. Povedz, dávať cisárovi alebo nie, alebo nejaké iné veci. Toto alebo toto. Ježiš sa nenechal zatlačiť, že buď A alebo B. Nie, on povedal C. Veľakrát príde nejaký rozhovor, niekto sa ho niečo pýta, odpovedá niečo úplne iné. Nikodem za ním príde, sa ho niečo začne pýtať a Ježiš mu začne hovoriť o znovunarodení. Vôbec, čo sa ho Nikodem nepýtal. Ježiš nebol reakciou na okolie, reakciou na ľudí. Jeho život vyvieral znútra a vedel presne, čo má urobiť. On bol akciou. On robil stále akciu, nielen nejakú reakciu. Keď sa pozrieme do 1. Korinťanom 2, 9, 10, je napísané 1. Korinťanom 2, 9, 10 je napísané. Ale ako je napísané, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo a čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spituje všetko aj hlbiny Božie. Nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Ježiš všetko, čo robil, mal zjavené od ducha. Ty môžeš mať zjavené od ducha, do čoho ťa Boh volá. Môžeš mať zjavené Božie zámery pre tvoj život od ducha. A preto my potrebujeme mať tieto veci zjavené, aby nás nie človek tam posadil a tam budeš toto robiť, alebo tam toto, toto. Ale zjavené od ducha. My potrebujeme mať veci zjavené od ducha z prvej ruky, tak ako to mal Ježiš. Ježiš mal zjavené Božie zámery z prvej ruky, z ducha. Máš ducha v sebe a môžeš mať zjavené tieto veci. Môžeš mať zjavené. Otázka len, že či máš o to vôbec záujem. Či máme záujem mať zjavené tieto veci od ducha. Pretože Duch Svätý nás povoláva, Duch Svätý nás vedie. Vidíme, ako Pavla a Barnabáša zmenil z učiteľa proroka na apoštolov, keď ich povolal v 13. kapitole skutkov. Zoberme si Ježiša. Čo je napísané o Ježišovi v detstve? Teraz nemyslím detstvo, keď sa narodil, ale detstvo nejaký vek, keď je dokázal vnímať. Je tam jedna jediná udalosť. 12-ročný Ježiš v chráme diskutuje s farizejmi, zákonníkmi a keď im hovorí, vykladá, hotový sú z neho. Skade to má? Jak to môže vedieť? Ježiš, 12-ročný, bol plnohodnotný kazateľ. Ježiš v 12 rokoch vedel tak vyučovať, že by všetkým padali sanky. A vyučoval verejne? Nevyučoval. Ježiš začal vyučovať verejne a slúžiť verejne, až keď mal 30 rokov. Čiže popri tom, ako Ježiš 12-ročný bol plne kvalifikovaný kazateľ, plne kvalifikovaný učiteľ, dával zjavenia, ktoré farizeji a zákonníci v živote by nemali, napriek tomu nekázal, neslúžil verejne, pretože ešte nebol volaný od Boha. Ešte nebol volaný Svätým Duchom k tejto službe. A preto, aj keď bol, mal celý ten potenciál, plnú schopnosť, to ešte ho ešte to nerobil, pretože ešte nebol volaný Svätým Duchom, aby to začal robiť. A to potrebujeme aj my vo svojich životoch. Môžeš cítiť niečo, že ťa Boh k niečomu volá, môžeš cítiť, že si k tomu schopný, ale to ešte vôbec neznamená, že je ten pravý čas. To, či je ten pravý čas, ti zjaví Svätý Duch, keď budeš cítiť, že ťa volá do toho. A tak ako Ježiš aj v tejto veci bol vedený, takisto my sa potrebujeme učiť byť vedení v rôznych oblastiach nášho života. A nakrátko by som prešiel pár situácií, ako bol Ježiš vedený duchom. Keď sme začínali túto sériu, hovoril som o pokúšaní Ježiša a tam sme si hovorili, že Ježiš bol púdený Svätým Duchom na púšť, aby bol pokúšaný od diabla. Svätý Duch ho viedol na miesto, o ktorom vedel, že tam bude Ježiš pokúšaný, napriek tomu ho tam viedol, pretože vidíme, že Ježiš prichádza na púšť plný Svätého Ducha a keď prešiel úspešne cez pokúšanie, vychádza v moci Svätého Ducha. Ale Ježiš rozpoznal, že bol púdený duchom. Že bol púdený duchom. A tu je otázne, či my v živote dokážeme rozpoznávať také veci, že sme púdení duchom k niečomu. Tak ako Ježiš bol púdený na púšť. Na púšti nebolo nič pekné. Žiadne jedlo, samota, cez deň teplo, v noci chlad. Tam nebolo nič pozitívne. Ježiš tam napriek tomu išiel, pretože cítil, že tam má ísť, že bol púdený. A to je otázne, či my vieme rozlišovať v živote to púdenie Svätého Ducha. Keď si zoberieme muža z Gadary, ktorý žil v hroboch, množstvo ľudí má problém len prejsť okolo cintorína. Ten človek dobrovoľne žil v hroboch. Bol tak zdemonizovaný, že museli reťazami zväzovať a keď prišiel démon, tak proste roztrhol tie reťaze. Tak bol totálne dole. Ježiš povedal učeníkom, poďte do loďky, ideme na druhú stranu. Oni nešli si len tak zaveslovať, poplávať. Ježiš tam išiel vyslovene za účelom vyslobodiť toho človeka. Povedal, ideme na druhú stranu. Vtedy prišla situácia, prišla burka, učeníci hotoví, panika, hynieme, či nedbá, že hynieme, začali budiť Ježiša. Ježiš stal, zrušil burku, upokojili sa všetci hotoví dole, kláňali sa, to čo je, že ty ešte aj burke a vetru prikazuješ. A hneď, ak skončila táto situácia, prišli na druhý breh a tam sa stretli s tým mužom z Gadary. Ježiš od začiatku povedal, poďte, ideme na druhú stranu. Presne vedel, kam idú. Pretože bol vedený duchom, aby išiel vyslobodiť toho človeka. A ten človek, keď bol vyslobodený, chcel sa pripojiť k Ježišovi, ale Ježiš mu povedal, choď do svojho domu, choď do 10 mestia a tam rozprávaj, čo ti pán urobil. A keď všetci videli človeka, ktorý dobrovoľne žil v hroboch a zrazu má triezvú mysel, tak to bola úplne šokovka. Toto bolo malo samo o sebe veľkú výpovednú hodnotu. Ale Ježiš bol vedený duchom, aby išiel na druhú stranu, vyslobodiť toho človeka. Ježiš, keď musel ísť išiel z Judska do Galilée, musel ísť cez Samáriu. A stretol sa tam s jednou ženou, s ktorou mali nejaký rozhovor. A Ježiš je povedal jednu vetu, ktorá rozbila celé mesto. Jednu jedinú vetu jej povedal Ježiš, ktorá rozbila celé mesto. On je povedal, dobre, choď po muža. Nemá muža. No to hovoríš pravdu, že nemáš muža. Mala si piatich a teraz ten, s ktorým žiješ, nie je tvoj muž. Ona hotová. Ale táto veta, ktorú jej Ježiš povedal, ktorú mal od Svätého Ducha zjavenú z jej života, toto odomklo jej srdce. Ona utekala do mesta rýchlo, povedala, našla som človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Ježiš nepovedal nič, on jej povedal jednu vetu, nie všetko, čo porobila. Ale to pre ňu bola taká silná vec životná, že pre ňu to bola všetko, čo porobila. A tí ľudia, dokonca ešte predtým, ako sa stretli s Ježišom, už uverili len to, čo jej povedal. Už na toto uverili. A potom tam prišiel Ježiš, zostal tam 2 dni a je napísané, že uverili už pre jeho vlastné slovo ďalší. Je tam napísané, že mnohí z toho mesta uverili. Na základe čoho? Čo bolo počiatkom toho celého? Jedna jediná veta zjavená od Svätého Ducha. Mala si 5 mužov a teraz ten, s ktorým žiješ, nie je tvoj muž. Jednu jedinú vetu, ktorú zjavil Svätý Duch, býv rozbilo celé mesto. A prišlo evanjelium. Žiadne veľké evangelizácie, aj keď evangelizácie sú dobré. Žiadnych 30 evangelistov špičkových, aj keď to je super. Jeden človek, ktorý bol vedený Svätým Duchom. Nič viac. A toto potrebujeme. Toto my potrebujeme. Keď sa pozrieme na učeníkov, ako Ježiš povolal, našiel. On neprišiel len tak random. Ty, idete za mnou. On prišiel konkrétne za Petrom. Konkrétne za Janom. Dokonca Ježiš, vedený Svätým Duchom, keď si vyberal tých ľudí, vybral si Judáša. A vedel, koho si vyberá. Vedel si, koho vyberá. Vedel, že si vyberá človeka, ktorý ho nakoniec zradí a vďaka tejto zrade Ježiš bude bitý, ponižovaný, opľúvaný, umúčený. Napriek tomu si vyberá toho človeka sám dobrovoľne, pretože mu to zjavil duch. Že toho človeka si má vybrať. Zoberme si Matúša, colníka. Toho človeka neznášali, nenávideli. Kolaborant, konfident. Pretože spolupracoval s rímskou ríšou, zdieral ľudí, pretože colníci v tej dobe sa obohacovali na ľuďoch. Ježiš si ho vybral. Keby Ježiš pozeral na to, čo si o ňom budú ľudia myslieť, v živote by si Matúša nevybral. Pretože tým, že povie Matúš, ty pod za mnou, toho si vyberáš, nepriateľa Izraela, čo je kolaborant s rímskou ríšou, konfidenta jeho, toho udávača si zberieš. Keby sa Ježiš pozeral na to, čo si ľudia myslia, v živote by si Matúša nevybral. Ale Ježišovi bolo zjavené, že jeho, konkrétne jeho si zavolaj, jeho si zavolaj. A Ježišovi bolo úplne ukradnuté, čo si o ňom myslia ľudia. Totálne mu bolo jedno. Jediné, na čo pozeral, čo si o ňom myslí otec. To bolo jediné, na čo mu záležalo. To, čo si myslia o ňom ľudia, dokonca, čo si o ňom myslia učeníci. Chcete ešte niekto odísť? Sa raz pýtal. No Peter povedal, tak nemáme kam ísť. Ale Ježiš tým, že bol vedený duchom, dokázal si vybrať človeka, ktorého nenávidel celý izraelský ľud. Bol to publikán. Publikán inak verejne hriešný človek. Verejne hriešný, nie jak farizei, že boli hriešní, ale skryto navonok pekný. On bol verejne hriešný človek, Matúš. A jeho si vybral. Napriek tomu, že všetci budú na neho ukazovať prstom, všetci budú kývať hlavami, koho vyberáš. To, ty si asi neduchovný, to, koho vyberáš. Ale Ježiš si ho vybral, lebo vedel od ducha. Vedel od ducha, koho si má vybrať. A keby sme sa pozreli napríklad na Lazara, trošku natiahol Ježiš tú situáciu. Poď sa modliť. Marta, Mária mohli volať, ktorých Ježiš poznal, s ktorými boli ktorí priatelia, ale Ježiš to nechal tak. Prečo? X ľudí predtým uzdravil. Keby všetko robil Ježiš šablónovito, tak jasne, idem tam a uzdravím. Veď predtým stovky ľudí uzdravil. Ale toho konkrétneho, a počkal, nie že deň, fajne 4 dni. Kým to už bolo úplne tutovka jasná. A vtedy prišiel, pretože tak bol vedený duchom. A vidíme, že potom, keď urobil ten zázrak, množstvo Židov uverilo, keď videli skrieseného Lazara. A preto my nemôžeme robiť veci šablónovito. Ježiš, keby to robil šablónovito, uzdravil by ho tak, ako uzdravil všetkých ostatných. Ale vedel, že v tomto konkrétnom prípade nejdem tam. Až za 4 dní tam pôjdem. A preto veci, ktoré robíme, nemôžeme robiť šablónovito. Keď sme robili niečo 20 krát, neznamená, že 21 krát to robíme presne takisto. V každej jednej situácii potrebuješ hľadať zjavenie od ducha. Čo máš robiť? Ako to máš urobiť? Nielen čo, ale ako to máš urobiť? To sa potrebujeme naučiť. Vzorom je samozrejme Pán Ježiš. A keď sa pozrieme do Rímanom 8. kapitoly, tak je tam napísaná taká zaujímavá vec v 14. verši, lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. Synmi Božími sú tí, ktorí sú vedení Duchom. To, že chodíš pravidelne do kostola, do zboru, do nejakého spoločenstva, čo je dobrá vec, to ešte z teba nerobí syna Božieho. To, že si sa narodil do kresťanskej rodiny, čo je super zázemie, to ešte z teba nerobí syna Božieho. To, že si sa niekedy pomodlil nejakú modlitbu a vyznal si hriechy, čo je opäť v poriadku vec, správna, to ešte z teba nerobí syna Božieho. Synovia Boží sú tí, ktorí sú vedení duchom. Synovia Boží nie sú vedení peniazmi. Synovia Boží nie sú vedení materializmom. Synovia Boží nie sú vedení emóciami. Synovia Boží sú vedení Duchom Svätým. A keďže synovia Boží sú vedení Svätým Duchom, to by v nás malo evokovať, že je to niečo, čím by sme sa mali zaoberať. Čo to je vôbec byť vedený Duchom? Ako máme byť vedený Duchom? Pozrieť sa na Ježišov život, ako bol vedený Duchom. Čiže synovia Boží sú tí, ktorí sú vedení duchom. Práve tí, ktorí sú vedení Svätým Duchom. A otázne je, že či toto zažívame v živote. Ak by bol Svätý Duch teraz vzatý, či to človek vôbec zaregistruje v bežnom živote? Zaregistrujeme to? Čiže to nám môže... Môžeme si zodpovedať takéto otázky. Hej. Či vôbec evidujeme tieto veci vo svojom živote a dáva nám to nejaké zrkadlo pred seba. Nie v zmysle nejakého odsúdenia, ale v zmysle, aby sme sa posunuli, aby sme začali budovať tieto veci a pracovať na týchto veciach. A ja spomeniem dve krátke body, čo sa týka vedenia, ktoré jednak verím, že sú z písma, takisto môžem to vidieť vo svojom živote. Dve kľúčové veci, ktoré verím, že sú dôležité, aby sme mohli byť vedení duchom. A tá prvá je, znie to jednoducho, ale záujem. Záujem. Mať vôbec o to záujem byť vedený duchom. Mať vôbec záujem o Božie veci. Keď sa pozrieme na Ježišov život, Ježiš bol celý čas fokusovaný iba na Božie kráľovstvo, na nič iné. Ráno stal Božie kráľovstvo. Išiel tu do dediny, kam kázal, do tamtoho mesta, tam uzdravoval, celý čas Božie kráľovstvo. Zaspával Božie kráľovstvo. Stal ráno, prvé myšlienky Božie kráľovstvo. Celý čas jeho fokus, jeho život, celá jeho agenda bolo Božie kráľovstvo, nič iné. A toto by mal byť náš fokus. To nie je o tom, že chodíš do roboty a popri tom niekde nejaký Boh, popri tom ideš do kostola, alebo chodíš do školy a popri tom niekde Boh. Náš fokus by mal byť Božie kráľovstvo a popri tom chod do roboty. Božie kráľovstvo a popri tom chod do školy. Božie kráľovstvo a popri tom maj také alebo také hobby. Ale Božie kráľovstvo má byť priorita. Ak nám Božie kráľovstvo nebude priorita, nikdy nebudeme vedieť byť vedení duchom. Nikdy. Pretože nám bude záležať na všetkých tých ostatných veciach, ale nikdy nie na kráľovstve. A preto Božie kráľovstvo musí byť prioritou tvojho života, ak chceš byť vedený duchom. Musíme mať záujem o tieto veci. V prísloviach 1.7 je napísaná takáto vec. Bázeň hospodinová je počiatkom známosti, múdrosťou a kázňou pohrdajú blázni. Bázeň hospodinová je počiatkom známosti. Ak chceš poznávať Boha, ak chceš poznávať ducha, veci, ktoré ti zjavuje, ak chceš poznávať tieto veci, ktoré ti Boh chce zjavovať, ktoré ti Boh chce ukazovať, úplne na počiatku toho celého musí byť bázeň. Úplne na počiatku toho celého, aby si mohol chodiť v známosti Božej, aby si mal ten záujem vôbec o Boha, musí byť bázeň hospodinová, musíš mať rešpekt voči Bohu, musíš to zobrať vážne. Nemôžeš to brať len tak, ale musíš to zobrať vážne. Tvoj fokus musí byť na Boha, vážiť si Boha. Tvoj záujem musí byť zameraný na Boha. A to je počiatkom toho. Keď tvoj záujem bude zameraný na Boha, to je počiatkom toho, aby si poznal Boha. Aby si začal poznávať Boha. Aby ti Boh zjavoval veci, aby ti ukazoval, aby ťa viedol, aby si bol vedený duchom. Čiže prvá dôležitá vec je záujem a v tom celom obrovskú rolu hrá určite očakávanie. Ja viem, že slovo očakávanie sa veľmi často používa a keď človek počuje niečo veľmi často, tak už si to potom zľahčí a nevytiahne z toho ten pravý význam, ale čakať na Boha. Si v nejakej situácii, spýtaš sa niečo Boha, vyslovene čakáš, že ti aj odpovie. Nielenže, Pane, požehnaj ma, a vôbec to neriešiš, ale niečo sa pýtaš, Pane, čo mám urobiť a vyslovene čakáš, že dostaneš odpoveď. Toto je veľmi dôležité, aby si čakal tú odpoveď. Že keď si ju opýtaš, že ju aj čakáš, že ti Boh zjaví. Toto je veľmi dôležitá vec. Pretože keď tam nebude to čakanie, len nejaká všeobecná modlitba bez čakania, veľakrát to človek minie. To očakávanie, že Boh mi zjaví, že Boh mi ukáže, že Boh ma povedie. Toto je veľmi dôležité. Čiže prvá vec je záujem a druhá vec, ktorú by som zdôraznil veľmi krátko, je poslušnosť. Poslušnosť. Židom v 5. kapitole v 8. verši je napísané nasledovné. A on, hoci bol syn, Ježiš, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. A on, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. Pri takom nejakom rýchlom čítaní alebo nezamyslení sa nás to môže evokovať, že Ježiš v podstate trpel na kríži, čo v podstate aj pravda, ale že to sa tým myslí, že z toho, čo trpel Ježiš, takže tam sa naučil poslušnosti. Potrebujeme si však uvedomiť, že Ježiš na kríži sa neučil poslušnosti. Kríž bol dôsledkom Ježišovej poslušnosti. Ježiš, keď visel na kríži, tam sa už nepotreboval učiť poslušnosti. Kríž, tam, že Ježiš sa išiel nechať umučiť, zbičovať, zahambiť, opľúvať, zbiť, všetko, to bolo výsledkom Ježišovej poslušnosti. Z toho, čo trpel, naučil sa poslušnosti. V 1. Petrovej 4. kapitole 1.2 je napísané, keď tedy Kristus trpel za nás na tele, Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mysľou, lebo tento, ktorý trpel na tele, prestal od hriechu. aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele. Ježiš sa učil poslušnosti a učil poslušnosti nie v zmysle, že by niekedy v nej zlyhal. Ježiš nikdy nezlyhal v poslušnosti, stále bol poslušný, ale Ježiš sa učil poslušnosti tým, že trpel na tele. A to trpenie na tele nie je v zmysle, že človek sa zavrie niekde do jamy na pol roka a tam žije v jame. Alebo že si zoberie nejaké bičiky a sa začne šlehať a týmto si získava nejaké utrpenie, tak tým sa učím poslušnosti. Samozrejme, že nie. Ježiš tým, že trpel na telesnosti, tým sa učil poslušnosti. Ježiš, ešte raz pripomeňme, že Ježiš chodil v tom istom tele ako ty a ja. Ježiš bol pokúšaný tak ako my. Ježiš prechádzal telesnými slabosťami tak ako my, ale stále bez hriechu. Čiže Ježiš prechádzal utrpením na telesnosti. Jeden príklad bežný, keď trpíš na telesnosti, je napríklad, keď sa postiš. Tvoje telo sa chce najesť, tvoja duša sa chce rozptýliť, ale ty to dávaš bokom pre veci ducha. Vtedy trpíš na telesnosti, ale zároveň sa učíš poslušnosti. Ježiš trpiac na tele, učil sa poslušnosti. Teda vidíme, že je to proces učenia a toto sa potrebujeme my učiť. Učiť sa byť poslušný. Učiť sa byť poslušný tým, že si odopieraš veci. Ja veľakrát hovorím, že keď si dopraješ vždy a všetko, na čo máš chuť a na čo máš prostriedky, to ťa zničí kompletne. To zničí tvojho ducha kompletne. Keď si stále dopraješ vždy a všetko to, na čo máš aktuálne chuť a máš k tomu prostriedky, to ťa zničí. Tým nechcem povedať, že si nemáme dopriať veci. To vôbec tým nechcem povedať. Ja hovorím, že keď vždy si dopraješ všetko, na čo máš chuť, čo si vieš nejakým spôsobom dovoliť, to ťa zničí. My sa potrebujeme trénovať v týchto veciach. Nie všetko si môžeš dovoliť. Jožko, Peťko si možno môžu dovoliť, a ty chceš urobiť tú istú vec, pritom vôbec nie je navonok nejakým spôsobom hriešná, ale cítiš, že nemáš. Nedovol si to. Keď nemáš, tak nerob to. Hoci Jožko, Peťko mohli, a nie je to svojím spôsobom hriešná vec, ale nerob to. Keď cítiš, že nemáš, nerob to. Tam sa učíš poslušnosti. Sice trpíš na telesnosti, trpíš na tele, ale tam sa učíš poslušnosti. A takto sa môžeš vytrénovať. Toto je kľúčovým momentom, aby si chodil v duchu. Kľúčovým momentom. Počuť od Boha je neskutočná zodpovednosť. Počuť od Boha neostáva bez dôsledkov. Boh ti nemôže hovoriť veci, Boh ti nemôže len tak zjavovať veci a ty len tak ich hodíš za hlavu. Pretože to má následok. Preto veľakrát my nepočujeme, nevnímame, nevidíme Boha. Pretože vie, že keby nám niečo povedal, tak nad tým kývneme rukou. A je nám to jedno. Počuť Boha je obrovská zodpovednosť. Ježiš povedal jedno podobenstvo, že sluha, ktorý nevedel, čo chce od neho jeho pán, ale robil zle, tak bude bitý. Ale sluha, ktorý vedel, čo chce od neho jeho pán a tiež robil zle, že bude ešte viac bitý. Teda vedieť, poznať od Boha, počuť od Boha, prijať od Boha, to v sebe nesie zodpovednosť, že s tým niečo musíš urobiť. A preto, keď chceme byť vedení duchom, tam musí byť ten aspekt poslušnosti. Musí sa to posúvať smerom dopredu, že sa posúvaš v poslušnosti, učíš sa poslušnosti. Pretože bez toho nie je možné byť vedený duchom. Kde v Getsemane bola nejaká romantika? Kde v Getsemane bola nejaká radosť, nejaké potešenie, nejaká krásna emócia? Tam nebolo nič, žiadna pozitívna emócia, ale Ježiš pre poslušnosť, pretože bol vytrénovaný v poslušnosti, tam prijal, áno, idem. Hoci vedel, čo ho čaká.